Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Ordinea mondială, bazată pe reguli și drept internațional, cea instaurată după al doilea război mondial, s-a prăbușit. Constatarea a venit în mod repetat în ultimele săptămâni din capitale importante, de la Berlin la Ottawa, de la Paris la Varșovia. Într-o revizuire semnificativă a doctrinei sale, Parisul propune extinderea către Europa a umbrelei sale nucleare. Președintele României Nicușor Dan, a declarat însă aseară, citez, din momentul în care România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO asigurată de Statele Unite. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru. Am încheiat citatul. A fost acest răspuns un nu destul de diplomatic. Ce înseamnă această poziționare și care sunt argumentele pro și contra extinderii unei umbrele nucleare franceze în Europa? Discutăm în ediția de astăzi. Îi spun bun venit în studio comandorului în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, vă mulțumesc!
Vorbim așadar despre scutul, umbrela nucleară asigurată de Statele Unite pentru Europa. Vorbim despre această propunere franceză de extindere a umbrelei nucleare către estul Europei. De fapt, în alte țări ale Europei, Franța are doar pe teritoriul ei. Haideți să explicăm puțin ca să se înțeleagă despre ce este vorba.
Da, dintr-un început trebuie să spun telespectatorilor că această problemă a descurajării nucleare este extrem de complicată și sensibilă, pentru că este ultima treaptă până la Armagedon, da, războiul nuclear. Și scopul este să ai acest armament nuclear pentru a descuraja, în final, să nu ai parte de un război nuclear. Am să schițez ce înseamnă umbrela nucleară și vom intra în amănunt în măsura în care se va dori explicitarea problemei. Plecăm de la armamentul nuclear american. Încă din timpul războiului rece, vorbim de, între ghilimele, vechea Europa, Statele Unite au oferit această umbrelă nucleară a americană asupra Europei. Ea constă în apărarea împotriva unui atac nuclear al unei alte puteri, atunci Uniunea Sovietică, acum Rusia, prin propriul armament nuclear. Statele Unite au întreaga gamă, de la armament nuclear tactic, bombele 61 dislocate în Europa, până la armamentul strategic, cel de pe submarinele nucleare sau rachetele Minuteman. Întrebare a fost, pe care de Gaulle și-a pus-o și a răspuns negativ, dacă Statele Unite intră într-un război nuclear care poate să meargă până la strategic de dragul Europei. Întotdeauna americanii au spus da și de aceea avem acel comitet de planificare nucleară la NATO, din care fac parte toate statele NATO, inclusiv România. Franța și-a dezvoltat propriul său armament nuclear și propria strategie de descurajare nucleară.
Deci încă de pe vremea lui de Gaulle exista acest scepticism.
Da, și Franța și-a dezvoltat. Da, și Franța și-a dezvoltat. Inițial a avut o triadă, acum are doar avioane Rafale cu rachete de croazieră nucleare și submarine cu rachete balistice, într-o strategie ambiguă, prin care nu are această. Nu are nici capacitatea și nici strategia să aibă o escaladare, cum au Statele Unite, plângând de la aceste bombe nucleare tactice până la cele strategice. Aici apare problema dislocării acestor bombe nucleare tactice americane în Europa. Ele sunt dislocate în Belgia, Olanda, Germania,
Italia
și Turcia. Dar mai apare un element. Pe lângă aceste sute de bombe, B-61-3, B-61-4, acum B-61-12, o bombă specială pentru care capacitatea ca explozia să fie reglată de la 0,3 kilotone până la 100 de kilotone. Toate aceste țări pot duce cu avioanele lor aceste bombe nucleare la țintă, cu excepția Turciei. Deci avioanele belgene, olandeze, germane și italiene au, în cadrul unui program NATO, această capacitate. cu...
Dar practic, propunerea aceasta făcută de președintele francez Macron, ce presupune? Ce ar însemna pentru cei pe care i-a invitat să discute despre extinderea umbrelei nucleare a Franței?
Plec tot de la americani. Față de situația anterioară au apărut două elemente. Unul evident, Rusia, care și-a modificat doctrina și a făcut repetate amenințări cu utilizarea armamentului nuclear, și neîncrederea care a apărut în relația transatlantică, deși o America care a cerut mereu Europei să se înarmeze convențional pentru a-și asigura apărarea, nu a afirmat niciodată că retrage umbrela nucleară americană asupra Europei. În aceste condiții au început căutările și am văzut de la München cancelarul Merz, mai ales Germania, și unele state nordice și Benelux au început aceste căutări și chiar de la München, cancelarul Merz a spus, trebuie să căutăm calea prin care Europa să-și consolideze și această descurajare nucleară folosind armamentul nuclear. În fond au fost discuții între Franța și partenerii principali, lăsăm relația cu Marea Britanie, este aparte între două puteri nucleare, vorbim cu Germania. Iar în acest context a apărut oferta președintelui Macron, care constă în următoarele. Franța, deși rămâne suverană, butonul nuclear rămâne numai la Paris, va disloca...
O secundă, lucru valabil și pentru umbrela nucleară americană.
Da, decizia finală aparține Statelor Unite, dar avem un comitet de planificare la NATO în care intră toate statele membre NATO.
Revenind, deci butonul nuclear rămâne la Paris pentru oferta franceză, pentru umbrela nucleară franceză și voiați să detaliați.
Da, mai sunt următoarele elemente. Franța invită națiunile respective și vom avea dislocarea în aceste state avioanelor franceze Rafale cu armament, rachetele de croazieră nucleare franceze. Această dislocare se va face în cadrul unor exerciții pentru a semnaliza prezența franceză în aceste state, tot pentru descurajare sau în situație de criză. Aceste state sunt invitate ca treptat să participe la exercițiile nucleare franceze, un fel de inițiere a planificării nucleare. Mai apare un element important. Ce se încearcă prin acest element? Chiar apare un element operațional. Președintele Franței spune că această dislocare ajută și la capacitatea de descurajare nucleară prin dispersarea ei. Face comparație, așa cum submarinele nucleare franceze se pierd în ocean, așa armamentul nuclear de pe avioanele Rafale franceze se va dispersa în Europa,
asta
descurajând adversarul.
Făcând probabil referire la felul în care la țările cărora li s-a propus începerea de discuții, pentru că sunt din nordul, trec prin centru și până în sudul NATO, adică Danemarca, Germania, Polonia, Grecia. Suedia.
Ia și împărți în următoarele categorii. Mai întâi sunt cei care deja participă activ la umbrela nucleară americană cu propriilor avioane. Mă refer belgeni, olandezi și germani. A doua categorie sunt danezii și suedezii. Suedia a căutat să aibă armament nuclear, greu a renunțat, când era stat neutru, vorbim anii 70 și 80. Danemarca cred că a mers și alături de Benelux și Nordic, dar și în contextul în care, spun un singur cuvânt, Groenlanda, marea dezamăgire față de aliatul american. Iar Grecia are o relație specială, un partener strategic profund cu Franța și în contextul
situației regionale. Deci nu este vorba despre o imagine, o reprezentare a unui flanc nordic, unui flanc NATO de la nord la sud în estul Europei, care să fie protejat nuclear. Nu neapărat acesta este criteriul pe care au fost alese.
Nu, mai curând eu aș vedea o discuție între cei doi mari, Germania și Franța, care au inițiat, pentru că mai sunt și alte elemente. Dau un singur exemplu. Tot au o declarație comună, Franța și Germania, în care s-a specificat și elementul legat de armamentul convențional. Această decizie franceză, da, de dislocarea avansată a armamentului nuclear vine și cu alte elemente. Capacitatea de a lovire convențională cu arme în mare adâncime, asupra adversarului potențial Rusia, sistemul de apărare antirachetă și cred că, deși nu-i menționat explicit, și sistemul de sateliți. Europa nu are sistemul de sateliți care să sesizeze declanșarea lansării rachetelor balistice ale adversarului, spre ale Rusiei. Numai Statele Unite au așa ceva.
Ar însemna asta, deci, un drum relativ lung.
Se deschide o cale, da.
Ni s-a alăturat și îi mulțumesc că ne însoțește de o vreme fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc frumos pentru participare. Întrebarea este cum se cântărește un asemenea răspuns. Este sau nu bine pentru România să răspundă pozitiv cererii NATO? Care sunt criteriile ce trebuie luate în calcul?
Deci un răspuns categoric din acest punct de vedere nu pot da decât instituțiile din România, care au, în mod evident, capacitatea și de a primi informații și de a face evaluări și de a angaja partenerii noștri. Cum foarte corect a prezentat domnul comandor, este o situație interesantă care a plecat în dezbatere cam în urmă cu un an și care s-a referit din perspectiva Parisului la o serie de elemente politico-diplomatice, și anume semnalul insistent transmis de la cel mai înalt nivel de Statele Unite în legătură cu o repoziționare strategică spre zona Indo-Pacifică. Sigur, nu a fost menționat dimensiunea nucleară, dar atâta vreme cât Parisul a susținut de ani de zile autonomia europeană de apărare, sigur că ar fi trebuit să aibă în vedere și această dimensiune de nucleară. În al doilea rând, descurajarea și apărarea. Descurajarea și apărarea sunt două direcții fundamentale adoptate ca și program de lucru al Alianței Nord-Atlantice. Au fost două summituri în care aceste două direcții de acțiune au fost confirmate, dată fiind mai ales nivelul foarte ridicat de amenințare dinspre proximitatea estică, inclusiv de natură nucleară. Un lucru trebuie spus foarte clar. Am văzut o discuție, mă rog, ca să o calific discuție publică, dacă în România se instalează vector nuclear sau nu. Nu de acest lucru discutăm, sub nicio formă. În legătură însă cu asumarea unei componente politico-militare complementare celei din Alianța Nord-Atlantică, acolo într-adevăr suntem în grupul de planificare nucleară alături de quasi majoritatea tuturor statelor NATO, mai puțin Franța. Există deci proiecte strategice în desfășurare care pot fi, după părerea mea, coordonate și coroborate. Nu se renunță sau nu se judecă în termen de alternativă din această perspectivă. Ori, în acest moment, avem în mod evident o situație extrem de complicată care, mai ales, cere un răspuns în timp real. Vreau să vă spun că politico-diplomatic, fără o alertă preventivă rapidă, este greu de sperat că se pot lua decizii atât de rapid. Deci trebuie să ne adaptăm lumii în care ordinea mondială a intrat într-o logică de ruptură, așa cum au anunțat liderii canadieni sau germani. Deci este o situație care trebuie bine explorată și atent calibrată de cei care ne conduc.
Dar în această analiză este de luat în calcul, spre exemplu, contraargumentul, trebuie să vedem și contraargumentele. Contraargumentul la achiesarea la umbrela nucleară franceză ar suna în felul următor. Este un risc major care de a duce la destrămarea NATO.
Deci dacă într-adevăr ar fi vorba de un risc de astfel de natură, evident, situația trebuie bine proporționată. Nu există vreo variantă care poate fi acceptabilă, care nu numai că ar destrăma, chiar ar slăbi Alianța Nord-Atlantică. Acesta este răspunsul care descurajează adversarii spațiului euroatlantic, spațiului democratic și care, în mod evident, ar produce un anumitibil blocaj. Dar, repet, ideea de a purta un dialog într-o formă sau alta nu neapărat prefigurează și răspunsul și la ceea ce se va ajunge. Deci, repet, păstrând argumentele în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, aici vreau să fac o mențiune, dacă îmi permiteți. Există și o legislație în România, sigur, nu are nimeni foarte mare
timp de
interes, timp de ea, exact. Se numește legea 111 din 1996, privind limitarea desfășurării vectorilor nucleari în România și, în egală măsură, legea 590 din 2003, în ceea ce privește asumarea unor obligații care exced sau care pun în discuție ceea ce ne-am asumat în organizațiile internaționale din care facem parte.
Cu alte cuvinte, permiteți-mi să vă întrerup.
Deci trebuie să mergi în Parlament ca să fim.
Asta era întrebarea. În momentul de față, în felul în care arată legislația din România, nu ar permite extinderea capacităților, indiferent dacă este vorba de avioane pur și simplu și atât.
Exact, deci sigur, ce ne pasă de legi, da, asta este absolut, absolut clar, avem oameni foarte deștepți și puternici care știu să gândească dincolo de lege, dar vă semnalizez că există și aceste elemente normative care ar presupune, deci, și o dezbatere în Parlament, după părerea mea, obligatorie, da, asta este.
Acum, dacă vă permite timpul, vă rog, rămâneți alături de noi. Domnule comandor Sandu Valentin Mateiu, există și această perspectivă. Nu pot exista, nu pot coexista două sisteme de descurajare nucleară, să spunem, în același spațiu.
Nu, problema, cel puțin din punct de vedere militar, este falsă. Domnul ministru a prezentat aspectul politic și cred că și la noi ar trebui să fie aceeași discuție, întâi de specialiști. Avem destui specialiști pentru că avem stăm partea comitetului de planificare și întâi discuția trebuie să fie în domeniul militar-tehnic, după aceea strategic, se trece la politic și se ajunge la legislativ, discuții serioase privind acești pași. Dar mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Nu. Chiar președintele Macron a transmis că această inițiativă este complementar. Deci nu avem sau, ci și. Al doilea element este că Franța nu vine cu nicio noutate care să ducă la probleme interior NATO. De ce? Franța nu a făcut parte din comitetul de planificare al NATO. Cred că și s-a retras din structurile NATO de comandă. O aduce președintele, cred că Sarkozy a readus-o în aceste structuri. De aceea această situație, existența unei forțe de descurajare nucleară a unui stat membru NATO independent de cele două, Marea Britanie și Statele Unite, care vin cu armele lor în comitetul de planificare NATO, nu este un element nou. Nu avem decât această inițiativă care, mă repet, președintele Macron a subliniat că este complementară și inițiază un proces. Cuvântul inițiat este important, dar, cum spunea domnul ministru, trebuie să ia anumite decizii. Și timpul, da, trebuie să iei decizia repede, dar analiza trebuie să o faci și în amănunt și să nu fie politicianistă. Trebuie să plece de la interesele fundamentale de securitate.
Și atunci mă întreb și vă întreb și pe domnul ministru Diaconescu, de ce oare atât de multă rezervă, atâta prudență? Ea poate să fie interpretată prin prisma ideii că să nu supărăm Washingtonul?
Este, repet, lumea prin care trecem este extrem de periculoasă, fiind extrem de periculoasă, este în egală măsură extrem de serioasă. Aici nu este vorba de emoții sau de frustrări sau de idiosincrazii. Din punctul de vedere al dialogului, câtă vreme se înțelege, fără a exclude cealaltă parte, faptul că europenii prefigurează și un anume tip de raport strict european de răspuns la criză, nu este niciun fel de problemă. Evident, excluderea uneia sau alteia dintre părți nu ar face decât să favorizeze violența din spre răsărit. De fapt, aceasta este tema fundamentală pe care, indiferent de crizele în desfășurare, Federația Rusă a transmis-o ca fiind principalul lor obiectiv, inclusiv pe atac hibrid, și anume divizarea Occidentului. Deci orice fel de soluție, mai ales din punct de vedere militar, aici sunt absolut de acord cu domnul comandant, întâi trebuie să vedem discuția militară, după care trebuie să vedem discuția strategică. Dacă suntem deștepți sau sunt deștepți politic care să înlocuiască această discuție și să știe cine trebuie să fie înăuntru și cine trebuie să fie în afară dintr-un proiect de securitate al României, atunci asta este situația. Eu nu mai am vârsta să plec în altă țară și nici n-am să plec să fac acest lucru. Dar am nepoți. Ori din această perspectivă, repet, faptul că în acest moment nu există un fel de clarificare instituțională de jos în sus, nu de sus în jos, mai ales ținând foarte atent în obiectivul dialogului, nu zic negociere, dialogului politico-diplomatic, componenta militară. Pentru că este vorba de o astfel de dimensiune. Pentru că în momentul în care s-ar lua o decizie politică, până la urmă concretizarea ține de componenta militară. Știe mult mai bine ca mine, domnul comandant, ce înseamnă, de exemplu, să aduci un avion cu încărcătură nucleară, indiferent de unde, în România. Lăsăm legislația la o parte. Ce înseamnă din punctul de vedere al logisticii militare. Deci, pe acest subiect, cred că aici ar trebui, într-adevăr, să lăsăm expertiza, mai ales și a militară, să-și spună cuvântul și să pună pe masă alternativele. Așa poți negocia, având niște alternative tehnice care ți-aduc un interes pentru un beneficiu pentru interesul tău național.
Rămâneți în continuare, dacă vă permite timpul, este împreună cu noi și sper să ne auzim profesorul Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Oxford. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Andon! Mulțumesc mult pentru invitație, sper că mă auziți.
Se aude ușor distorsionat. Avem o pleiadă de argumente pro, avem și argumente contra. Între argumentele pro aș cita felul în care se poziționează și au spus și se poziționează, spre exemplu, Suedia, că este o propunere pozitivă. Nu, ei nu au vrut să aibă arme nucleare, dar democrațiile trebuie să-și apere securitatea cât timp Rusia menține arsenalul. Există și argumente contra, de exemplu, ceea ce spune ministrul apărării, domnul Miruță, că la negativ s-ar înscrie faptul că am devenit posibilă țintă. Cum vedeți lucrurile?
Da, eu cred că avantajele pentru a începe această discuție, că vorbim despre un stadiu de a începe niște discuții cu partea franceză, sunt mult mai numeroase decât contravantajele. Ce spune domnul Miruță, cred că nu este foarte, foarte... Ce-mi aminte și că în anii 90, când se vorbea de aderarea la NATO, erau forțe care spunea că trebuie să ne gândim, că nu e bine, că mai avem. Sunt momente în istoria unei țări în care tu trebuie să iei niște decizii importante. În momentul de față, cum spuneam, avantajele sunt mai numeroase. Unde sunt aceste avantaje? În primul rând trebuie să ne gândim. Aceasta este vorba de complementaritate. E o discuție falsă când se vorbește de concurență între cele două inițiative NATO. Complementaritate. Pe partea de umbrelă nucleară de descurajare a unui atac, să spunem, rusesc, umbrela SUA NATO este decisivă. Deci nu intrăm în zona respectivă. Nici se pune problema în momentul de față de a intra în zona respectivă. Unde intervine complementaritate? Complementaritatea intervine la elementul de intimidare strategică. Contextul european s-a schimbat. De ce s-a schimbat? Nu avem un tratat care să reglementeze forțele nucleare în Europa, tratatul intermediar expirat din 2019, tratatul, să zicem, umbrelă, Statele Unite și Rusia, a expirat pe 5 februarie. Deci suntem într-un vacuum. Vacuumul ăsta nu e bun. Vacuumul ăsta trebuie adresat. Modul în care inițiativa franceză dorește cu această complementaritate vorbește oarecum de o descurajare sau, în sfârșit, o reacție prin dispersie. Asta este ideea esențială. Dispersie, adică ai aceste avioane care se plimbă în diferite zone și care complică foarte mult calculul strategic al Rusiei. Asta este important ca România să participe. o descurajare sau o prevenție prin dispersie, deci înseamnă că trebuie să ai nord, sud, est, vest. Toate țările 8 care sunt în momentul de față acoperă cam tot nord și centru Europei. Sudul e lăsat liber.
Grecia
România trebuie
este.
Să participe la aceste discuții. Din nou, nu vorbim, e vorba de intimidare strategică pe care Rusia o practică. Nu este o intimidare ipotetică, se întâmplă în momentul de față. Deci un genul de coerciune, ca să mergem la termenul Thomas Schelling, de coerciune nucleară în care te amenință cu anumite escaladări. Rușii sunt foarte buni, au strategie mai veche decât România și decât alte țări în acest domeniu și știu să joace acest rol. Noi trebuie să învățăm să jucăm acest rol nu ca să descurajăm un atac nuclear, ci ca să obții o contrapondere la intimidarea strategică pe care o fac în momentul de față și pe care, de exemplu, umbrela nucleară americană nu este cu cele 60 de, în sfârșit 100 de bombe gravitaționale, nu este făcută să o adreseze. Deci se umple un gap, se umple un vacuum lăsat în acest context. Ăsta este rolul acestei inițiative, cum și cum poate fi făcut astfel încât să gestionezi bine sensibilitățile diferitelor țări, este foarte important. Dar
aici este o întrebare, nu? Este o întrebare majoră pentru felul în care poate să recepționeze opinia publică din România o asemenea inițiativă. Credeți că a jucat un rol felul în care se reacționează în România, felul în care este de multe ori distorsionat pe rețelele sociale orice fel de mesaj?
Da, cu următoarea precizare. Pentru că nu se explică. În momentul în care ai o în față și vorbești credibil, da? Cum se vorbește și în Marea Britanie, cum se vorbește și în Polonia, trebuie să vorbești credibil și să explici de ce este important acest lucru, care sunt costurile de inacțiune. Atunci nu mai lași spațiu gol, care poate fi umplut imediat de toate poveștile pe TikTok, de toți strategii de fotoliu care au învățat strategia nucleară ieri și de, evident, de pionii rusești.
Pentru
deci tu trebuie să fii proactiv într-o decizie foarte importantă pentru România, în care tu trebuie să fii credibil cu explicații și lumea te va urma. Așa cum lumea a urmat pe NATO, așa cum lumea a urmat pe Băsescu, pe președintele Băsescu, pe scutul de la Deveselu, dar tu trebuie să fii lider proactiv. Și atunci o parte din, nu poți să le elimini toate poveștile, toată dezinformarea, dar numai tu gol, care imediat se va umple și atunci ești paralizat. Ăsta este obiectivul întotdeauna a Rusiei, să paralizeze decizia politică prin minciuni, prin dezinformare. Nu stai, te uiți la drobul de sare, ci reacționezi proactiv, adică proactiv.
Ar fi interesant, domnule comandor Sandu Valentin Mateiu, să schițați așa cât de lung ar fi drumul până la o punere în practică în mod complet a unei asemenea propuneri.
Cred că am să plec de la ce există în acest moment. Am vorbit doar de elementul tactic, aceste bombe nucleare tactice americane și respectiv de avioane Rafale franceze cu rachete de croazieră cu încărcătură nucleară. Dar, așa cum s-a spus aici, suntem într-un moment în care nu mai există niciun acord, de doar cel de neproliferare și, da, și cel de interzicere a exploziilor nucleare. Dar,
și asta înseamnă ce, practic? Să-l întreb pe domnul ministru Diaconescu.
Da, vă rog.
Numai o secundă. Da, da. Ce înseamnă faptul că nu mai există acorduri nucleare în vigoare?
Faptul că nicio parte, dar mai ales cei doi purtători de arme nucleare semnificativi în această lume, Statele Unite și Federația Rusă, nu mai au vreo dependență, că o acceptă sau nu, că este în legătură cu interzicerea experiențelor nucleare, că cel puțin s-ar referi la autolimitarea declarațiilor politice, nu mai există absolut niciun fel de limitare din acest punct de vedere. Mai mult, permite să împărtășesc din experiența negocierii cu cei din Federația Rusă, negocierii pe hârtie. pe text, pe hârtie. Ideea spusă de domnul profesor Biola că ei escaladează pentru ca la un moment dat să dezescaladeze, era un principiu de bază atât în dialogul diplomatic cu neprietenii, cum eram noi, cât și în atitudinea militară pe care o vedem în fiecare zi și implicit în cea comunicațională. Ideea că la un moment dat pe acest palier, neexistând, repet, limitări de tratat, limitări de acord bilateral sau multilateral, putem gândi un anume tip de escaladare, reprezintă, are valoare de semnal. Știu că sună altfel decât ne-am obișnuit, numai că lumea nu mai e cea cu care la rândul nostru ne-am obișnuit. Deci, în orice caz, ideea de a intra în dileme dacă excludem americanii cooperând cu francezii sau excludem francezii pentru că rămânem într-o zonă strict legată de obligațiile din Alianța Nord-Atlantică, nu văd ce rost ar avea. Trebuie să fim suficient de sofisticați să arătăm un singur lucru, escaladăm spre solidaritate. Deci trebuie să transmitem celelalte părți faptul că la un moment dat, dacă îi trece prin cap cine știe ce dezvoltare de natură ofensivă, are în față solidaritatea militară, politică, diplomatică, economică a lumii libere. Altfel, orice fisură ne costă.
Și revin la comandorul Sandu Valentin Mateiu, comandorul în rezervă, cerându-mi scuze că l-am întrerupt și rugându-l să-și reia ideea. Așadar, în momentul de față nu mai există tratate, decât două tratate aflate în vigoare. Asta înseamnă ceea ce a descris domnul ministru Diaconescu și, în consecință,
punctez cât de periculos este momentul. Da, nu mai e valabil New Start-ul care limita încărcăturile nucleare strategice pe vectori și numărul de vectori. Asta era între Statele Unite și Rusia, deci rachetele cu rază mare de acțiune care putea să-i lovească reciproc. Dar nu am avut niciodată un acord care să limite arme nucleare tactice. Ba, a dispărut INF-ul care interzicea purtătorii rachetele cu rază între 500 și 5500 de kilometri. Mai este un element grav. Rusia a coborât, pentru că asta este marea problemă. Când recurge la lovitura nucleară, Rusia a coborât pragul la care folosește armamentul nuclear doctrinar.
Ce înseamnă
asta? Înseamnă,
prag,
de exemplu, că înainte Rusia spunea că atacă doar un stat care a atacat un nuclear sau în condițiile în care existența statului rus este pusă la îndoială, fie și cu mijloace convenționale. Ori acum Rusia are în doctrină faptul că va ataca un stat, chiar dacă nu este înarmat nuclear, dar facilitează un atac nuclear împotriva sa. Până la urmă asta a fost baza tratatului de neproliferare. Cei care aveau arme nucleare au spus: nu o să vă atacăm pe voi care nu aveți armă nucleară. Și în aceste condiții lucrurile cer acel și. Trebuie odată consolidată această apartenență noastră în cadrul NATO la Comisia de Planificare Nucleară și în același timp trebuie studiată această inițiativă pentru că este și, nu sau. Iar referitor la elementele concrete, sunt multe, da? Vă dau exemplu cu aceste bombe B-61-12. Germania a avut situația în care, deși nu voia la momentul respectiv să achiziționeze F-35, în final a făcut-o pentru că ajungeau la limita vieții avioanele Tornado și avea nevoie de un avion care să ducă la țintă încărcături nucleare, pentru că sunt avioane care sunt proiectate să ducă la țintă încărcături nucleare și altele nu. De exemplu, diferența între F-16 și Gripen, da? Sab. Dar și aici apar niște probleme. De exemplu, eu n-am văzut până în acest moment bomba B-61-12 să fi fost certificat avionul F-16 varianta AB, cea pe care avem noi și care nu mai poate fi modernizată.
Dintre răspunsurile care au fost date până acum din partea unor țări care au fost invitate la aceste discuții, și reamintesc că între țările astea sunt Danemarca, Germania, Grecia, Polonia, Suedia, așadar Polonia spune, primul ministru Donald Tusk, că da, discutăm despre un program de descurajare nucleară avansat, iar președintele Karol Navrotsky chiar ar vrea capacități proprii de descurajare. Cum de articulează așa de puternic Varșovia, de exemplu,
suntem
un răspuns?
Suntem cred că în primul rând aici este politic. Suntem în două situații diferite. Polonia este evoluată politic la nivelul la care politicul își asumă amenințarea, pentru că indiferent câte semnale vin la nivel de intelligence, la nivel diplomatic, în final, politicul este cel care își asumă că este o amenințare. Ori, da, suntem în NATO, deja în conceptul strategiei vede Rusia ca fiind amenințare, dar dacă privim situația internă și mă opresc aici, nu știu în ce măsură politicul, parte din politic, își asumă această amenințare.
Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și fostului ministru de externe Cristian Diaconescu, ca și profesorului Corneliu Bjola, invitația ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.